galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo Isniin ah 28-ka bisha Sebtembar sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idiin daadinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Mareykanka oo kala sii xiday heshiis ku saabsan deyn cafiska.
Waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in maanta halkan aan u joogno in aan saxeexno heshiiskii inaga iyo Mareykanka kaga dhexeeyey ee deyn cafiska. Runtii si aad ogtihiin, tallaabooyin dhaadheer baa la soo qaaday. Arrintani waxa ay daba joogtaa deyn cafiskii generalka ahaa la soo sameeyey.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan xanuunka kansarka ee ku soo badanaya Soomaaliya.
Cudurkan inuu marmarka dambeysa inuu Soomaaliya kusoo badanayo. Nagu hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 wax la jira oo kays ayaa waxaa noo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyey.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabtay inay xiri doonto safaaraddeeda Baqdaad kadib carro ka dhalatay weeraro ay geysteen kooxo milishiyaad Shiico ah. Warbaahinta ayaa soo tabisay iyagoo soo xiganaya saraakiil Mareykan iyo kuwa Ciraaqiyiina in xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu ugu digay hogaamiyaasha ciraaqiyiinta in safaradooda ay xiran doonaan haddii aysan Ciraaq kala shaqeyn hakinta weerarada ku socda militariga Mareykanka iyo xarumahooda diblomaasiyadeed. Bombeyo ayaanan arrintani uga hadal bannaanka, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in weerarada ku socda safarada Mareykanka ee Ciraaq aysan keliya halis ku ahayn Mareykanka, balse ay sidoo kale halis ku tahay dowladda Ciraaq. Mareykanka ayaa ka dalbatay dowladda Ciraaq bishii January inay qaado tallaabo iyadoo oo sheegtay inay waajib uu ka saaran yahay inay difaacdo xarimaha diblomaasiyadeed ee Mareykanku ku leeyahay dalka Ciraaq. Dagaal u dhexeeya ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armeniya ayaa galay maalinkii labaad iyadoo 10 qof ay ku dhinteen dagaalkaasi xilli ay jirto cabsi la xiriirta in dagaalka uu noqdo mid aan waxba la iskula harin. Saraakiisha gaashaandhigga labada dal ayaa xaqiijiyay in dagaalku si xoogan u socday xalay kadib markii uu maalin ka hor ka bilowday furumaha gobolka Nagorno Karabakh oo ah gobol ay degan yihiin dad Armeeniyiina balse doonaya inay ka go'aan Azerbaijan. Kooxda gooni goosudka ee gobolka ayaa waxa ay Isniintii sheegeen in ka badan 15 ka mid ah dagaalhanadooda la dilay saacadihii tagay, taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 39 qof. Iyadoo labada dhinac oo midba midka kale uu ku eedeynayo dagaalku uu bilowday, ayaa hogaamiyaasha dunida waxay ku baaqeen deganaan iyadoo ay jirto cabsi ah in dagaalka quwado waaweyn sida Turkiga iyo Ruushka ay ku biiraan. Armeeniya iyo Azerbaijan oo ah laba dal hore uga tirsanaan jiray midooda Soofiyeed ayaa waxaa ka dhexeeya muran dhuleed oo la xiriira gobolka Nagorno Karabakh oo ah meesha dagaalku uu ka socdo, halkaas oo marar badan ay ku dagaalameen kii ugu dambeeyayna uu ahaa sanadkii 2016. Gobolkan ayaa madax bannaani ku dhawaaqay horraantii 9-maadkii kadib dagaal ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof, balse ma jirto cid aqoonsan xitaa Armeeniya, waxaase caalamku ay u aqoonsan yihiin inuu ka tirsan yahay waddanka Azerbaijan. Wasaaradda difaaca Karabakh ayaa sheegtay in maanta la dilay 23 dagaalyahan oo kale, halka 7 qof oo kalena hore loo soo wariyey. Azerbaijan ayaan weli aysan sheegin in wax khasaaro dhinacooda soo gaaray. Qaadi federaal oo Mareykan ayaa si kumeel gaar ahaan uga joojiyey maamulka madaxweyne Trump amarka ah in aaladda TikTok laga mamnuuco gudaha Mareykanka. Xanibaada ayaa la rajeynayaa in Mareykanka ka dhaqan gasho axaddii kadib markii sidaasi ay ku amartay waaxda ganacsiga Mareykanka kala hore. Mareykanka ayaa ku doodaya inay jirto walaac dhinaca nabadgelyada oo ku aadan shirkadaha shiineyska oo sidoo kale TikTok ay ka mid tahay laga qabo, waxaase qaadigu uu qareennada TikTok iyo maamulka Trump uu siiyey ilaa iyo Arbacada si ay u kulmaan ayna isla meel dhigaan taariikh ku aadan dhegeysiga kiiskan. Warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa.
mahadsan Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya warkii caalamka. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa shalay heshiis dayn cafis ah ku kala saxiixday magaalada Muqdisho. Heshiiskaasi ayaa horseedi doona in ugu dambeyn Soomaaliya laga wada cafiyo lacag dhan $500 million Mareykanka ah oo 3 iyadood oo Mareykanka ah ay ku leeyihiin Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa kala saxiixday heshiis dayn cafina kaasoo sheegaya in Mareykanku ay cafinayaan lacag dhan $500 million marka ay Soomaaliya gaadho wajiga ugu dambeeya ee dhammaystirka nidaamka dayn cafiska. Munaasabadan oo lagu qabtay Muqdisho ayaa qayb ka ah isafgaradkii shirkii dalalka naadiga Baariis ee lagu go'aamiyey in Soomaaliya looga cafiyo deymaha ragaadiyey, waxaana ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, sihayaha wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo danjiraha Mareykanka Donald Yamamoto. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in 13 bishii Maaj ay soo bilaabeen dadaalada looga cafinayo deymaha Soomaaliya ay ku leeyihiin naadiga Baariis Club.
Waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in maanta halkan aan u joogno in aan saxiixno heshiiskii inaga iyo Mareykanka kaga dhexeeyey ee deyn cafiska. Runtii si aad u ogtihiin, tallaabooyin dhaadheer baa la soo qaaday. Arrintani waxa ay daba joogtaa deyn cafiskii generalka ahaa la soo sameeyey, caamka la soo sameeyey. Amerika waxay qayb ka tahay, hormoodna ka tahay Paris Club qolada la yidhaahdo ayaa qayb ka tahay, iyagaana hormood ka ah. Ayaga discussion way maan la galay Mr. Prime Minister. Discussion ka 13 bishii March ayaan la galay. Dabeytana waxaa la gaaray general reduction in la sameeyo oo iyagoo isku dhan ay sameeyaan general reduction. Billion iyo 400 million ay diga daayeen isla maalinta. Waxaa dabeytana la isla gartay in dowlad loola hadlo, wadanada dowlad loo tago. Marka dowlad dibeytana markaa ka socoto. Dowladda America, dowladda Spain, dowladaha qaybta ka ah Paris Club ayaan marba dowlad la hadlaynaa, mar dowlad walbana sanaan wada saxan doonaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Sidoo kale ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka mahadceliyey heshiiska deyn cafinta ee ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Mareykanka.
Saxiixan oo deynta loogu cafinayo Soomaaliya, marka koowaad dowladda Mareykanka United States of America way ku mahadsan tahay always supportiga in la siiso oo aad iyo aad ay ugu dadaalaan markasta inay garab istaagaan, especially Ambassador Donald Yamamoto oo aad wax badan uga qabtay Soomaaliya, hari habeenna garab taagan isaga loo kumaysan yahay.
Ugu dambeyntii, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa sheegay in heshiiskani uu yahay mid taariikhi ah, isagoo intaasina ku daray in Soomaaliya ay noqonayso waddankii 79-aad ee gaara marxaladan deyn cafinta la xiriirta, taasina ay tahay mid ku hagaysa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan.
This really is a historic time. Somalia is the 37th country.
Dab ahaantii waa mid taariikhi ah. Soomaaliya waa dalka 79-aad ee ku jira barnaamijkan deyn cafinta ee hay-adda lacagta dunida ee IMF. Waxay taasi u fureysaa Soomaaliya mustaqbal ifaya. Dhammaan wadamada ku jira barnaamijkan, Soomaaliya waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dhanka maamulka dhaqaalaha, waxayna haysataa fursad weyn ee mustaqbalka barnaamijkan. Mareykanka, tani waa maalgashi lagu sameeyo mustaqbalka dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale, wixii aad samayseen si aad u aqoonsataan barnaamijkan taariikhiga ah iyo wixii aad u qabateen mustaqbalka dadka Soomaaliyeed.
Dalalka ku midoobay Baariis Club oo tiradoodu gaarayso 22 ayaa si joogto ah lacagadeena u siiya wadamada soo koraya, iyadoo deenbixiyaasha ugu waaweyn ururkaasina ay yihiin dowladaha Mareykanka, Ruushka, Talyaaniga iyo Faransiiska. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Iyadoo weli cudurka COVID-19 uu ka jiro meelo ka mid ah Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo, waxaa dadka qaba xanuunka dhimirka laga joojiyey inay soo booqdaan eheladooda sababtoo ah mas-uuliyiinta cisbitaalka dhimirka ayaa ka cabsi qaba in cudurka coronavirus uu saameeyo bukaanada dhimirka. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa ku jira in ka badan 115 bukaan oo cudurrada dhimirka la ildaran. Bukaanadan ayaa laga keenay deegaano kala duwan oo ka tirsan Koonfur Galbeed iyo jubbooyinka. Mas-uuliyiinta cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aad cabsi ugu qabaan cudurka COVID-19 inuu saameyn ku yeesho bukaanada cudurka dhimirka la ildaran. Agaasimaha cisbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay cudurka COVID-19 oo adduunka saameeyey in sidoo kale ay cabsi ka qabaan inuu asiibo dadka cudurka dhimirka la ildaran.
Dadka waxay keliya ogyihiin ay soo warhayaan in COVID-19 uu dhinaca caafimaad uu dhib ku hayo, laakiin waxaan u sheegayaa aan la socodsiinayaa COVID-19 sidoo kale wuxuu dhib ku hayaa cudurada dhimirka oo kale, sababtoo ah dad ayaga laftigooda maxay ahayd isolation iyo maxay ahayd restriction of the movement dadbadaaqooda soo xadiray, oo maxay ahayd meelihii maxay xoogsata hadday ahaan lahaayeen iska xoogsanayeen maalmeedkooda dhacsanayeen, waxay ehel u noqdeen inay meel ku xareysnaadaan.
Dadka qaba cudurka dhimirka ee ku jira cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa la siiyaa saddexda waqti raashin kala duwan, waxaana la hakiyey ehelada booqan jiray oo uu imaan jiray xarunta.
Tusaale ahaan, hadda annaga xarunta dhimirka Baydhabo dadka ma isku xareysan, ehelkooda usbuucii laba jeer ay soo booqan jireen, talaadii arbaa ay soo booqan jireen, waa la hakiyey, waa maxay ahayd dibaa u dhimi, sababtoo ah si aysan dadkan banaan ka imaanaya aysan saameyn uu yeelanin bukaanada meesha ku xareysan. Marka taas laftigeeda bukaanada ayagoo maxay ahayd meesha awalba maxay ahayd ku xareysnaa oo xadidnaa socodkooda iyo dhaqdhaqaaqooda, ehelkoodana waaya, ehelka laftigooda stressay ka qaadaan, ehelkii iyo bukaanadii waa kala taagan yihiin.
Cudurada dhimirka ayaa ku soo badanaya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Cisbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo wuxuu ka mid yahay xarumaha lagu karantiilo laguna xanaaneeyo bukaanada cudurka dhimirka qaba, waxaana hadda bukaanadaasi soo wajahay sida mas-uuliyiinta cisbitaalka dhimirka ay sheegeen cabsi laga qabo cudurka COVID-19. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ayaa u arka in cudurka COVID-19 uu horseeday shaqo la-aan ku dhacday. Fanaaniinta ayaa intooda badan sheegay in xafladaha iyo aroosyada ay lafdhabar u ahayd shaqadooda caadiga ah ee noloshooda iyo qoysaskoodaba ay ku maareeyaan, taasi oo istaagtay sababo la xiriira COVID-19. Ridwaan Xaji Cabdiweli ayaa gurigeeda ku booqday fanaanada caanka ah ee Faadumina Sheikh Hilowle oo rumaysan inuu saameyn gaar ah nolosheeda ku keenay cudurkan halista ah. Waxa uuna la yeeshay waraysigan:
aad iyo aad wuxuu saameyn u keenay barnaamijyo badan, ilaa iyo Tanzania oo u soconay oo meeqa sanan sugeen kacsab iigu daranka Fernandino asxaam ii suubin oo Tanzania u socday waa iga baaqday. Waxaan u soconay America, Germanka, wixii dhan barnaamijyadii durdur ahaan waa naga baaqday. Tan kalena afartii aroosoo adduunku dhaqi karay oo ku dhaqaheynine usigiine public waayo, dadkiiya badanoo 10 qof aroos ma imaan kareen, 10 qofna show ma imaan kareen. Marka anaka dhan dadka aad usoo aruuriyaan ku jirnaa oo minka dhex fadhiya
waayahay. Hadda ku dhawaad 6 bilood ama haddii aysan ka badnaynba ayuu xanuunkan ka jiraa guud ahaan, gaar ahaan dalkan Britainna xayiraadiisa weli ay taagan tahay. Haddii aad qiyaasto bishii meeqa aroos ama meeqa xaflad ayaad tegi jirtay oo aad kasoo shaqaysan jirtay?
Wallaahi bilaa, aniga bishii hal marne durduran aadi jiri, bishiine hal mar aroos aadi jir, waxaan jeclaa hal mar hal aroos din kasoo qabsada ama hal show kasoo qabsada nabadeeya ahay kii anigana kaas leem ku shaqaysahay bano xataa shaqa kalma lagu aadeynin mugido kii dhanaa soo xirmino
waayahay qof inta badan bulshada ay taqaanaad ahayd oo inta badan bulshada dhex gasha. Markaad eegto inaad guriga ku xayirantay ama shaqadaadii ay dhibaato soo food saartay, siduu yahay dareenkaaga inaad keligaa nooshahay hadda?
Wallaahi waxaa dhibaata iigu sii filanbo. Hal maraa waxaa aaday usoo kafee garaanka diinkan jiro, waxaa aadaysaa Yurub ama meelahaas arooska leedahay, 100 qof camal dhexgale, adi keligaa sankii mixiri kartid, dadkii waa badan yihiin, ilaahan qabnaa le ku dheele waa markano waa soo naqii. Aniga geedkan ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu meel naga saaro, aadan u dhibtoonia ilaa meel anaga saara.
Waayahay xayiraadaha cusub ee lasoo rogay Fatmina waxaa ka mid ah in 15 qof ka badan aysan isugu iman karin aroos. Marka taas laftirkeeda bal ka war
aabigisitaranbo oktoobar 12-keeda xafladan le aroosan le hadda markii 15 qof alisku imaada la dhaho ay bilaabatay haddan kase dhibaataasoo jirta marka
waayahay markaad eegto guud ahaan heesaha aad qaado maxaa ka mid ah heesaha aad ugu jeceshahay
aniga heeseega 2 heesoo ugu jeclahay hees la dhaha ciyaal xamar iyo hees la dhaha jug isi iyo joojiye
waayahay bal ku dhuf heestaas
hayba idayaarake indaha nuurko tatwa waa ku ilaal sadaaye eed ma ku quriye ha ilmeenine adkeesta alaamina alaamina arintiisa laaye orax waa dhacdaayoobe awaar waa baxdaa imaa suganaa la adeegsadaa heer ay u leeyday heer ay u leeyday iyo ciyaal xamaraanehe umaa waa ku tuugaa umaa waa ku tuugaa aqal manuhoodido
imise sanaad ku jirtay fanka ayaad isleedahay ama goormaad soo bilowday
aniga fanka waxaan soo bilaabay really fan waxaan soo bilaabay 2000 really macnaha really inaan fanka soo dhexgalo oon aroosyo iyo katumo iyo xaflada 2000 bilaabay duweyaan ku bilaabay aniga fankayga duweyo kasoo bilaaw Soomaaliya weligay mihiisin meel fan ad joogana weligay ma imaanay fankaygu waxa ka bilaabay duwey nuraaniyane inaan heeso heesti ugu horeysay asi ii dhiibay markaan TV iyo public asoo istaagan waxay ahayd 2010 markaa imaaday London aan fan bilaabay TV yaalka inaan ka heeso Liban iyo imaaday durdur aan galo fankayga saasoo ahay
taasi waxay ahayd fanaanada Faadumina Sheikh Hiloole oo u warramaysay wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiwali
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a barnaamijka waxaan todobaadkan ku eegaynaa xanuunka kansarka iyo dhibaatada uu ku hayo soomaalida oo soo kordhaysa sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WHO kansarku waxa uu dunida oo dhan ku dilaa sanadkii dad lagu qiyaasay 9 milyan iyo 600 oo kun qof dr xuseen xasan abshir waxa uu ka mid yahay takhaatiirta farakutriska ah ee soomaalida ee yaqaana xanuunka daraasado badanna ku sameeyey waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda soomaaliya waxaana uu ka howlgalaa isbitaal lagu dabiibo xanuunka oo jaamacaddu leedahay waxaan weydiiyey ugu horeyn haddii ay jiraan calaamado lagu garto qofka uu xanuunka hayo ka hor inta aan baaris caafimaad lagu sameyn
inta uu bilowga yahay calaamado ma lahan markuu calaamado yeesho waa maruu faraha ka baxay weeyaan calaamadahaasna waxaa ka mid ah daal badan waxa weeye qofku miisaanka lumiya weight loss waxaa ka mid ah buro kasoo baxda korkiisa ama boog waxa weeye meel go-da dhacaan sii daynaysa aan raysanayn nabar aan raysanayn waxa weeye qandho xanuun waxaa laga yaabaa matag qofku inuu wax liqi waayo qofku inuu dhiig sii daayo ama afka ka dhigo ama dabada ka dhigo qofku waxa weye kalarkiisu isbedelo anemic uu noqdo anemia u develop kareeyo calaamadahaasoo dhan ayuu qofku yeelan karaa qalal cusub oona hore u qalali jirin hadduu maskaxda ka galo indhahana cagaartan baa laga yaabaa oo jondis uu ku dhaco haddii beerka u kaga galo marka calaamadahaas waa calaamadaha commonka weeyaan kan dhibaato wuxuu ku dhigay intuu bilowga yahay calaamado malaha arka waa markii ugu horeysa la qaban karay that's why muhiim u tahay qofku inuu isbaaro sanadkiiba hal mar inuu general check up isku sameeyo laga yaabo in la ogaado wax u qarsoonaayo oo waqti hore inta la ogaado wax laga qabto
dhinaca kale dhakhtarka ayaa barnaamijka ilayska v o eda uga waramay khuraafaadka laga aaminsan yahay cudurka
waxa weye qofka unbuu ku eg yahay
wax maaragta dhibaataha kasoo gaaraysa dadka haya iyo dadka ku hareeraysan ma jirto. Taa waxay keentay in la takooro oo bukaankii laga cararo laga fogaado. Waxa kale oo aan aragnay oo misconceptionka ama khaladka laga aaminsanyahay cudurkan, dadkii waxay aaminsanyahay cudurkan maba la daaweyn karaba. Xaqiiqaduna sida ma aha, cudurka waqti hore haddii la ogaado, hore loo ogaado, wax maaragta waa la daaweyn karaa. Stage 1 iyo 2 intuu marayo marxaladda koowaad iyo labaad waa la daaweyn karaa. Marxaladda saddexaad maybe in lagu guuleysto, maybe inaa lagu guuleysto, haddaba marxaladda afraad lama daaweyn karo. Marka in badan dadku waxay imaanayaan dhakhaatiirta isbitaalaadka imaanaya ayagoo stage 4 ah, marxalad maaragta aan la daaweyn karin oo maaragta dibad in loo qaadan ay khalad tahay. Marka dadkii waxay orordayaan oo ay dibadda u qaadahayaan qof aan dibadda lagu soo daaweyn karin oo aysan ahaynba gurigiisa in la dhaafsiiyaba, markaas waxa weeye qofkii asagoo dhex ku solo maaragta sii socdo ama ku dhimanaya ama waddankii la geeyay kusoo dhimanaya ama hadhowta waxaa leeyahay naga celiya oo bukaankan dhakhaatiir. Waxaa dhacday dhakhaatiiriin dii inay yiraahdeen war Soomaaliya dhakhaatiir ma joogta miya, waa aynu ugu soo dirahayaan dadka maaragta xaaladan ku sugan oo waxa weeye ogyihiin inaan la daaweyn karin. Xanaan u baahan yahay qofka in la daryeelo, u baahan yahay gurigiisa lagu daryeelo, waa pain management, xanuunka laga joojiyo, habda dhibaatada markaa taaga iyo rafaadka laga yareeyo intatii ilaahay uga imaanayso. Mar hadduu stage 4 gaaro marxaladda afraad, cudurkan caalamka oo dhan meel kastoo la geeyay waa isku mid, ma la daaweyn karo. Laakiin marxaladaha hore waa la daaweyn karaa, markaasaa la rabaa qofka in loo ordo, loo dadaalo.
Meelaha uu kusoo kordhayo dunida xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo uu dad badan ku hayo saameyn jireed, mid maskaxeed iyo mid dhaqaale. Doctor Xuseen ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan soo kordhista xanuunkan ee Soomaaliya.
Magaalo kasta iyo tuulo kasta waxaa laga dareemayaa cudurkan dhibaatooyinkiisa. Dadkii waxaweye qoys kasta, famil kasta, daris kasta aad waysato, qof ay yaqaaniin ayaa cudurkan ama la yaala ama u dhintay. Marka number one pointiga koowaad aan dareensannahay cudurkan inuu marmarka dambeysa inuu Soomaaliya kusoo badanayo. Nawa hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 iyo wax la jira oo case ayaa waxaa noo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyey.
Marka waxaan rabaa doctor, cudurkan soo badashadiisa waa hadal hayntiisa aad bay u xoogan tahay, waa soo kordhaysa. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sida caalamiga ah loola tacaalo xanuunkan, awoodda Soomaaliya xaqii kaga jirtaa, awood lagu daweyn karo ma jirtaa?
Walaal, horta cudurkan waxa weeye saddex siyaabood ayaa loo daweeyaa. Mid waa dawo oo waxaa la yiraahdaa chemotherapy, midna waa qalab lagu gubo oo shucaac ah, waxaa la yiraahdaa radiation therapy, radiotherapy waa loo soo gaabiyaa. Midda saddexaadna waxa weeyaan waa qaliin weeyaan. Qaliinka marka haddaba wuxuu u baahan yahay conditionis, u baahan yahay ma ahan iska qalma ahan, waxa weeye waa inaad gaari kartaa xuduudada cudurka ka bixi kartaa, aad gaari kartaa waxa loo yaqaano free margin, oo macnaheedu tahay cudurka xuduudadiisa waa inaad ka baxdaa oo xuduudo caafimaad qaba aad gaartaa, oo u xaqiijiyaa nin baarista cadadka ku takhasusay oo la yiraahdo pathologist, qof noocaasi uu xaqiijiyey waxaan inay yihiin inaad gaartay free margin. Marka haddii taa la gaari waayo oo qaliinkii laiska sameeyo, waxaa dhacaysa cudurka waqti yar ka bacdi inuu soo noqdo isagoo more aggressive ah oo sidii hore ka dhib badan. Waana waxa in badan Soomaaliya hadda ka jira weeyaan, oo waa la qalahayaa, buradii waa la qalahayaa, waxa waqti yar ka bacdi cudurka waa soo noqonaya. Marka haddaba saddexdaas siyaabood oo loola tacaalo cudurka Soomaaliya maxaa availableka ah weye, maxaa Soomaaliya laga helaa weye? Radiation therapy service Soomaaliya weligeed lagama hirgelin, mana ka jiro. Mustaqbalka insha allahu tacala waan rajeynaynaa inaan yeelano, laakiin ilaa iyo hadda waxaa kusoo haray midka saddexaad oo ah dawada kimotherabiga. Middaas waa midda anagu aan hayno weye. Xarunta hadda aan joogo oo isbitaalka loo yaqaano jaamacadda Soomaaliya ay iska leedahay University of Somalia, jaamacadda Soomaaliya iska leedahay isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ayaa la yiraahdaa, Muqdisho wuxuu ku yaalla howlwadaag. Waxaa serviceka anagu aan samaynaa oo availableka noo ahi waa kimotherabi weeyaan. Marka kimotherabiga all stages ayaa la siin karaa.
Doctor, bal waxaad noo sheegtaa marxaladaha cudurkan uu maro, gaar ahaan qofka bukaanka ee qaba. Waxaan aragnaa istaalada qaar leh heerkaagu uu xumaaday, meel xun buu kula gaaray, bal haddaad noo sharaxdo marxaladaha uu maro.
Marka cudurkan wuxuu u kala baxayaa afar stage ama afar marxaladood. Marxalada koowaad iyo labaad xumintu ka bilowday ku egyahay. Marxalada saddexaad xumintu ka bilowday agagaarkeeda ayuu gaaray, sida qanjarada u dhowdhowo kale. Stageka afraad ama marxalada afraad wuxuu gaaray xubno aad uga fogfog xubintu ka bilowday, oo dhiigu raacay, dhacaamadu raacay, meelo ka fog milmatel haduu ka bilowday, keliyaha waxaa lagu arki karaa sambabada kale maskaxdoo kale lagu arki karaa marka taasoo kale waxaa leh stage four marka taas still waxa weeye kemotherabi waa la siin karaa marka kemotherabi wuxuu kaga duwan yahay level kasta waa loo isticmaalaa
waxaan rabaa inaan su-aal kale kaa weydiiyo haddaad xog ka hayso bulsho badanoo la hadalnay iyo dad badanoo magaalada muqdisho ku nool waxay leeyihiin waxaa soo badanaya dadka lacagta uga shubanaya in xanuun kansarka ay ka daweynayaan ama qaab quraafaadah uga daweeyaan oo ay leeyihiin ama qaab kale oo caafimaad inta loo sheego qofkii dhiigag badan laga qaado lacag loogu aroorsado kadibna laleeyahay indiya aad ama turkiga aad oo laga yaabo qofka inaanu awoodu lahayn xogaha maxaad ka haysaan
waa arrin dhacda weeya laakiin taa walaalo waxaa ka xanuun badan oo aada iyo aada waddankii ugu soo kordhay qolooyin maaragtay oo khuraafiistayaal ah oo sheeganaya cudurkan kansarka inay daaweyn karaan qolo waxa weeye jinni adeegsanaysa oo qofkii kansarka qabay ayayba waxay leeyihiinba jinni baa ka dhaxadlayoo waxa weeye jinnigii ayaa hadlaya oo wuxuu leeyahay waxa kansarka iska soo dhigay waa anagaa ku jirna anagu haddaan ka baxnana kansarki wuu ka baxayaa intaasoo kharasha ee loo baahan yahay waad bixinaysaa kabacdina kansarka gabi ahaanba waa lagaa saaraya marka qolo waa noocaas weeyaan qolada waxa weeye kale daawo dheeraad ayay waxay ka keensadeen wadamadan asia sida india china marka waxay leeyihiinba anagaaba daawo dheeraad cudurka ku daaweyn karnaba oo ka takhalusaynaba markaasi kharash badan dadkii intay ka qaataan ayay waxay ku leeyihiin dadkii beenbeentaas ku maaweelinayaan waxyaalaha iga yaabiyay colado waxaan maaragta arkay waxay leeyihiin cudurkani marka dambe markuu muddo qofka hayo wuu dilaacaa oo boogba isku bedelaayo hilibkii wixii dhammaabaa soo go-ah marka taasina waa mar advanced inuu markuu noqdo ee sidaasoo kale la arkaa markaasi waxay ku leeyihin daawada herbiska anagu aan siinay ayaa soo jartay oo ma aragtay daawadu sida u shaqaysay cudurkii dhammaaba waayu soo goysay oo buradii bannaanka usoo tuurtay waana wax broseska cudurku uu maro marxalad ka mida weeyaan inuu soo go-o wax muujinaya maahan macnaha horumar iyo maaragtay in laga gaaray cudurka waa wax muujinaya cudurka inuu progression iyo sameeyo more advanced uu sii noqday marka waxa weeye walaal qolo kale waxa weeye waa qolada hadda baaritaankii ayaan dib ugu noqdeen waxaweye waxaa jira qolo laptop ayay wataan oo china laga keenay marka waxay sameynayaan musawaro waxaa ku jira jirka bini aadamka oo software la geliyay weeyaan marka waxa weeye gacmaha loo saarsaarayo qofkii musawira la tusayaa markaasa waxaa la leeyahay maaragta xubintaadii waa taasa hadhowta waxaa la leeyahay print out baa la siinayaa cudurku uu qabo oo qofka waxaa lagu leeyay 3 daqiiqo gudaheed ayaa loogu sheegayaa lacag fara badan baa dadka saa looga qaataa xaqiiqa ah oo loo sheegayna haba yaraatee ma jirto waa wax feyga
soomaalida uu soo rito xanuunkan ayaa marka dalka wax looga qaban waayo waxaa lagula taliyaa inay daweyn u raadsadaan dibadda waxayna tagaan meelo ay ka mid yihiin maleeshiya indiya iyo turkiga sheekh maxamed maxamuud maxamed waa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee turkiga oo bukaano badan ay tagaan qaar badan oo ka midana ay marka dambe ku geeriyoodaan
dadka yimaada oo u yimaada kansarka runtii aad iyo aad bay u badan yihiin waxaa is leeyahay 180 dadka meesha yimaada cudurka kansarka u yimaada magaras marka inta badan waxaa yimaada halkan dadka da-da ah ayaa u badan runtii ama dadka maaragtay da-da dhexe marka dadkaasina markii wadanka yimaadaan yani kulley waad ku dareemi kartaa qof waxay yimaadaan ayagoo aan waxba laga qaran karin ama soomaaliya runtii waqti badan kusoo daahay ama cudurka aan intuu qofka cusbaa aan waxba laga qaban marka inta badan waxay yimaadaan ayagoo xaaladay adag tahay
marka bal adeegyada aad samayseen ama dadka aad aasteen tira ahaan haddaad xasuusato tusaale ahaan 2 sano lasoo dhaafay oo kale maxaad nooga sheegi kartaa tiradooda
dadka taraaxsan waa sax dadka aan aasmay ilaa hadda tiradooda waxay udhexaysaa ilaa iyo 35 qof ilaa iyo 50 qof ayay udhexaysaa
sida ay sheegayaan khubarada caafimaadka ee dunida waxaa ugu badan ee sababa kansarka ayaa ah cabista sigaarka cunto aan wanaagsanayn oo uu qofku cuno qofka oo aan dhaqdhaqaaq jireed iyo jimicsi samayn shucaaca radio activeka loo yaqaano oo qofka ku dhaca fayrusyo iyo infekshano kale oo marka dambe sababa xanuunkan soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aan la kontaroolin tayada cunnada iyo dawada dalka la geeyo waxaana ku badan sunta lagu shubo badda adeegsiga maacuunta caagaga ah ama balaastiga ah iyo bacaha wax lagu qaato faarax maxamed waa aqoonyahan bartay deegaanka oo ku nool gobolka virginia duleedka washington waxa weydiiyey xiriirka ka dhaxeeya deegaanka iyo xanuunka kansarka.
Waxa wax badan laga qoray ama la cadeeyey in sun halis ah oo Yurub laga keenay dhulkeena lagu shubo, gaar ahaan badda. Sunta badda lagu shubay laba siyaaboodba dadku way u gaadhaa. Waa sida inay xeebaha ku soo caarido kadibna ay dadkii wax yeesho, in kalluun sumoobay laakiin weli nool dadku soo qabtaan oo ay kadibna dadkii cunaan. Halista labaad ee soo raacda waxa weeye midda dadku gacmahooda ku keensadaan daawooyin iyo cuntooyin dhacay oo dadka laga iibinayo, iyo waxyaabaha farmasiyada iyo isbitaaladu isticmaalaan sida irbadaha, dhiigaga ama dareerayaasha kale oo si aan nidaam ahayn loo gubin, oo sida qashinka laysaga daadiyo, taasina ay dib ugu soo noqoto dadkii hadhowtana halkaa cudur iyo kansar iyo cuduro kaleba ay keento. Ka soo qaad sida dadkeennu u dhaqmo. Wax kasta oo dhib keeni kara qofku gurigiisa hortiisa amaba daaradiisa ayuu ku daadiyaa. Ha ahaato saabuunta dharka lagu mayray, saliidda madoobaatee baabuurta laga daadiyo, sunta cayayaanka lagu shubo, iyo rinjiga la isticmaalo iyo wixii la mida. Waxyaabahaas oo dhan marka la daadiyo dhulka ayay galaan, waxaana ku darsamaan biyaha dadku cabbo, gaar ahaan magaalooyinka biyuhu dhow yihiin sida Muqdisho iyo Burco oo kale. Halkaasna waxaa ka dhasha waxa loo yaqaano contamination ama biyihii oo sumoobay. Taasina waxay keeni kartaa cudurka kansarka oo xubno badan qofka ka gala, amaba wuxuu ku dhici karaa qofka isagoo ah kan loo yaqaano dhiigga gale, loo yaqaano leukemia. waxyaabaha kale ee aan dadkeennu ka feejignayn ee iyaguna kansarka keena waxaa ka mid ah dhuxusha la shito, weliba haddii guriga gudihiisa lagu shidayo oo qiiqu meelu ka baxo aanay lahayn. waxaa ka mid ah fenuuska qiiqiisa ka soo baxa, weliba arday badan baa wax ku akhrisato aan layd ama nal sida loo yaqaano aan lahayn. waxaa ka mid ah qiiqa baabuurta aad iyo aad hadda gaar ahaan baabuurtu ay magaalada ugu soo badanayaan. de sigaarkuna kaasuna waxa weeyaan isagu waaba kasii daranya wax walbaba dadka sigaarka caba. haddaba inagu aan ku soo koobi karin halka kan waxyaabaha kan ah kansarka ama wax xanuunada tan cuduradan halista ah, waxaan runtii ku talin lahaa in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo xakamaysa waxyaalaha kan ee cuntooyinka kan iyo daawooyinkan lasoo dejinayo iyo waxyaalaha kan kale ee dibadda laga keenayo dadka dhibaatada u keenaya. waxaa kaloo ku talin lahaa in dadkeennu laba waxba aada uga taxadiraan, oo ah cuntada ay cunayaan iyo daawada ay qaadanayaan oo labaduba halis keeni kara.
Dr. Xuseen ayaan isna weydiiyey waxa ka dhexeeya kansarka ku soo badanaya Soomaaliya iyo waxyaabahaasi uu Faarax inooga waramay.
walaal aad baad u mahadsan tahay. nin dhakhtar ah oo saaxiibka oo talyaaniga dhakhtarka howlgala Soomaali ah wuxuu ii sheegay 93 inuu barofesor talyaani ah la kulmay oo uu yiri wax ma aragta cudurada kansarka bartaamada ku jira dhakhaatiirtiina Soomaalida. markaasaan waxaan ku iri uu yiri maya. marka wuxuu yiri maxaad u tiri barofesorow sidaa? wuxuu yiri haddaba mar dhow cudurka kansarka ayay Soomaalidu u le'aan doontaa, ayuu yiri barofesorka talyaaniga. marka waxaan ku iri uu yiri sababtu maxay tahay? marka wuxuu yiri waxa hadda ay cunayaan ayaan arkaa buu yiri, oo waxaan arkaa buu yiri cuntooyinka maarata dhacay, daawooyinka dhacay ee loo daad ku rahayo Soomaaliya. waxaan arkaa buu yiri sunta Soomaaliya lagu aasay. waxaan arkaa buu yiri maaragta sunta waxa weeye cayayaanka ee beeraha lagu buufinayo. waxaan arkaa buu yiri daawada xoolaha shilinta iyo maaragta looga dilayo, waxaasoo dhan oo aan maaragta regulation soo marin oo aan la controlin waxaa ka baxa wax badan oo kansar koos karan kara. marka hatii baan aragnaa. marka waan aaminsannahay walaal colaad, aad baan u aaminsannahay inay waxaas hadda la sheegay oo dhan inay qayb ka yihiin.
codkaasi waxa uu ahaa Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ka howlgala cisbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo lagu daweeyo xanuunka kansarka. waxaana ugu dambeeyey barnaamijka Elayska V O da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sida iyo ammaana Allah.
mahadsaned maxamed colaad xasan.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaana soo jeedinaysaa زينب أبوكر محمد.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo maray duruufay marxalada adag muddadii uu dalka burburka ku jiray ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay door ugu yeelan lahaayeen siyaasadda guud ee dalka maadaama lagu tilmaamo dhalinyarada inay yihiin laf dhabarka bulshada haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay kaga jiraan siyaasadda dalka xilligan mise ka dhex muuqdaan waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya maxamed abdii yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed abdi oo faarax oo ku magac dheer abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay maxamed abdi oo faarax
dhalinyaradu marxaladihii ay soo mareen ama 30 sano la soo dhaafay qaabkay ahaayeen maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dawladda sida wasiirada baarlamaanka wasaaradaha qaybaheeda kala duwan ee kale dhammaan gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir Nawaaba iyaga marka waxaa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan
aad baad u mahadsantahay abwaan looyaan dib baan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf
dhalinyaro doorkeedii iyo qoontadeed ay ku lahayd xilliga lagu jiray ma haystaan laayf abwaanka dhalinyaradu sidoo kale la qiimeeyay statistics ku dambeeyay la sameeyay 75% bay maraysaa tirada dhalinyarada marka ma aha kuma filamaan leenahay inkastoo dawladda xogaa sidii hore aad moodayna wax yar dhaamaan marka qaar ka mid ah dhalinyarada ay fursado yar siiso haddana dhalinyaradu ma joogto doorkeedii mana dhawa aan walba waxaan arkaa dad tahriibaya dad jacayl ka soo qabanay dad urradaan sida xajirko kale ay dhibaatooyin ugu hayo kale dhalinyaradii ka faa'iideysan waxa ay keenay barajabeelka iyo dhalinyaradii fursado shaqo aan haysan markay waxbarashada ka qalin jabiyaan
hay'ad looyaan waa dagaysanaysa maxamed cabdi yuusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahnaa dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadda dalka marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaaman adigu inaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya maxamed
maya anigu Seenabe waa sababaynaya dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la ogyahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dawladda federaalka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay ama sida bulshada badankeedu ba aaminsan tahay in dawladda hadda ay hoggaanka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 1990 ay siisay ee doorkii ay lahaayeen iyagaan isku xirnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan
Maxamed waa dagaysanaysa abwaan looyaan wuxuu ku doodaya in kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaar kood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan ee in dhalinyaradu la fahantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo urta galin kara inay doorkoodu qaataan adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd
sare fakarka abwaanka anoo atraami fakarkiisa hadana kuma raacsanay arid suudiyo waxaan moodaa dhalinyarada oo dulman inuu hadana khald ka saarayo ilaa isku xinaabisa dawladda laga rabin istaraatiijiyad iyo boolis uu sameeyso oo dadkan lagu hago oo lagu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii laf dhabarta dalka meeshii baahidaadii laga dhageysan lahaa qofkiiba uu yool yahay oo la leeyahay ma ururadaas iyo balaadada kugu raad gaartay baa taa maxaa ta baaritaan lagu diray qofkii si xaqiiqdiisa asaasiga ku waayay arinta kale xaq baawr sheeynta xaq qabiiladana dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa sida aad ognahay xaq traditional dealerka dadka hoggaamiyasha waa wada dhaqameed oo odayaal waa weyn dhalinyaro door kuma leh dadashina waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro dad odayaal oo dad waaweyn door dhalinyaradu meel ay ka soo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysataa xaggaasna khaladka ugu dhow ka jira agaadir khaladku wuxuu ka jiraa dawladdii aan istaraatiijiyad ka lahayn oo muhiimad toos ah aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dawladda burburka iyo isku xirnaan la'aanta waxay la qabaan ummada Soomaalida oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaan la'aanta taas waxa iyaga gaar lagu dhaliilayo ma aaminsan ma leeyahay khalad laakiin way waadi la isku abaabulo oo dawladdu bar soo samayso iyaguna way isku xirmayaan taas oo wax laga gudbi karo taas
hayaab waan looyaan
een hada halka maxamed u bayaamiyo een dawladdu boolasigeed waa degan yahay waana fadhiya dhalinyarada iyaga laga raba isku xirnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyi geliyaan dhalinyarada ee ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah ee macnaha laga musharaxa laga habaabiyay inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqo sooranka ka tagayo saxaraha ku dhimanaya inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaa dareenka aan ka dhidhiin waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awoodi bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa ka soo baxay fakultiyada ama jaamacadaha ee xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalaha dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa ka soo baxay dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaalo shaqo abuur lagu sameynayo marka iyaga dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suxnaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyadda dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed iyagu hala yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay oo waajibaadka dalkooda hooyo uu macnaha ka mudan yahay iyagu hala yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
saaxiibka aan fikirka ixtiraamayo waa arintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkin la jiheeyo dadkiiba qaybna waa la iska xidhada waxaa laleeyay qaraxyo wadaan oo dhalinyarada iyo xafiisyada access uma helayaan ay ku galaano baahidooda ku soo bandhigaa qaybna dee waaba tahriib iyo qaybna afduubbaa waxba haysta kooxaha xag jirka marka dadka caafimaad bay u baahan yihin nolol bay u baahan yihin basic lifekii o dhan baa maqanba marka inagu basekii baynu ka laxayn caafimaadkii jidadkii
abwaan looyaan waad dhegaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhalinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha la midka ah intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la odhan karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda kusoo jiray ama aada wax u bartay inay kaga horeeyaan dhalinyarada soomaaliya hadda tusaale gobollada markaad tegtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhalinyaro ah caasumadda banaadir haddii lasoo qaato inta urur ka jira lama tirin karo ururo aad u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayen dhalinyarada soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dibudhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama welweleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhammaadeen ama waxyaalaha dhinacaasoo dhalinyarada soomaaliyeed demisku ama dhaawac kuwa ma ay yimaadeen dhalinyarada dhankooda ka jiiftaayo waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidhnaansho sameeyaan hadaf midaysan hala yimaadeen oo dhalinyarada soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo weliba markay tooda dabaraan ta ummadda soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahaayen maadaama ay yihiin awooddii bulshada marka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen qorshahoodana waxa ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumareen hala yimaadeen
maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
mida xalka iyo dhalinyarada si caqabadahan uga gudbi karaan waxay caqabadahan uga gudbi karaan haddii dowladdu ay boolisi istrateji cad ka qaadato oo dadkan la jiheeyo oo dhalinyarada doorkooda la aqbalo dowladdu waxaa mudaa olinaysaan aqbalsanayn doorka dhalinyarada oo ah 25 awoodda dalka dhalinyarada marka ahemiyadeeda in la siiyo dowladdu istrateji ha ka yeelato dhalinyaradana albaabada ha loo furo hana la jiheeyo waxaba yeysan dowladda ku mashquulin garoomo iyo ciyaaray wax ciyaara noocaas karo dadka lagu jiheeyo kalkacdoonka la iskaga dejiyo way ka weyntaa baahida dhalinyaro dareemayso intaa marka waxaan leeyahay guul baan rajeynaa dalkayga dadkeena
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ee kala qayb galay maxamed cabdi oo faarax oo ku magac dheer abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanad zeynab abuukar maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban
markana waxaynu soo gaarnay wakhtigii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii ciyaaraha ee toddobaadka waa kan maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka talyaaniga ayaa kulamo adag laiskaga hor yimid toddobaadkan kooxda kubadda cagta ee manchester city oo sanadkan laislahaa horyaalkay ka faramaroojin doontaa Liverpool in gurigeeda guuldaradii ugu xumayd ay ku soo gaartay oo kooxda kubadda cagta ee Leicester City ay ku durdurisay. Kooxda Leicester City ayaa waxay Manchester City kaga badisay 5-2, walow ay gool la hortimid kooxda kubadda cagta ee Manchester City, haddana uma aanay suuro gelin inay ciyaartaasi xataa ugu yaraan ay barbaro ka hesho. Macallinkooda Pep Guardiola ayaa la arkayay isagoo madaxa taataabanaya oo weliba murugo badan ay ka muuqato muddadii ciyaartu ay socotay. Waxa uu ekaa nin garan la halka uu wax ka qabto. Manchester City waxaa la isweydiinayaa haatan ma dhibaato ka weyn dhinaca difaaca ayaa haysata mise kooxdu difaac la'aan ayay sidan ugu awoodaran tahay? Dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta Manchester City uma muuqanayso koox mar kale awood u yeelanaysa horyaalka waddanka Ingiriiska in ay dib ugu guuleysato haddii qaabka hadda ay u ciyaarayso aanay kooxdu wax ka bedelin. Ciyaaryahan Jamie Vardy, wiilka afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester City oo isagu xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku guuleystay horyaalka gool-dhalinta, ayaa xidigii garoonka ahaa oo 3 gool u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Leicester City. Kooxda kubadda cagta Leeds United oo dardar lasoo gashay horyaalkan oo 16 sano ka maqnayd ayaa Sheffield United waxay kaga badisay 1 gool iyo waxba. Kooxda Leeds ayaa kulankii labaad oo xiriira guuleysanaysa. Tottenham Hotspur ayaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta Newcastle United waxaa la barijiyay dadkii ugu dambeysay ciyaarta. Ciyaaryahan Wilson oo kooxda Newcastle United dhawaantan ku soo biiray ayaana goolkaasi oo rugara ahaa kooxda Tottenham Hotspur ku barajiyay. West Ham United oo kulamadii hore ee bilowga horyaalkan wax guul aan helaynin ayaa si lama filaana ugu durdurisay kooxda Wolverhampton Wanderers. Kooxda Wolves wax ciyaaryahana oo calamada gaduudan laga siiyey ma ay jiraan, waana sababta loo garan la'yahay guuldaradaasi la yaab kale inay ku dhacday Wolves oo loo tirinayay sanadkan inay ka mid tahay kooxaha 10 sare ugu horreeya horyaalka waddanka Ingiriiska ka geli karta maadaama xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ay halkaas kooxdu ku nagaatay. Dhinaca iyo horyaalka waddanka Spain waxaa muddaba la sugayay in ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona garoonka ka soo muuqato tan iyo sidii uu horyaalkaasi u bilowday. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo intii ciyaaraha laga nasanayay ay dhibaato fara badan ka haysatay qaabka ay kooxdu ciyaartoydeeda u maamulayso, ciyaaryahan Luis Suarez ayaa kooxda iskaga tagay oo ku biiray Atletico Madrid. Ciyaaryahan Messi iyo kooxda ayay meel xun ka gaartay ilaa ugu dambeystii codsigii uu codsaday Messi ahaa inuu kooxda isaga tagayo uu ka baaqsaday oo isagu haatan kooxda la sii joogayo. Ciyaaryahan Messi inkastoo uu ka carooday qaabka ay kooxdu la dhaqatay ciyaaryahan Luis Suarez oo kulankii u horreeyay oo u ciyaaray kooxda Atletico Madrid 2 gool dhaliyay kulankii ay kooxdu Granada ka badisay 6-1 ay ku guuleysatay, ayaa haddana ciyaaryahan ka Barcelona ee Messi kabtanka wa habeenkii xalay ahaa uu wacdaro ka muujiyey garoonka uma muuqan xidig ay carar ka muuqatay, waayo isagoo dhoola cadeynaya ayaa la arkay isla markaasina sidiisii kubadda u falkinaya. Kooxdu waa Barcelona ee waxay ku badisay 4 gool iyo waxba. Kooxda kubadda cagta Villarreal ayay qaybtii hore intaa ku marisay, inkastoo qaybtii dambe ciyaarta markii laysu soo noqday macallin Unai Emery iyo kooxdiisa Villarreal aana ay u suuragelin wax goolada oo dambe inay dhaliyaan iyagana gool laga dhaliyo. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo macallinkooda cusub ee Koeman iyo Messi ayaa la rajaynayaa in xilli ciyaareedkan ay si wanaagsan u wada dhammaystaan. Laakiin waxaa xusid mudan xidiga da'da yar ee kooxdu soo barbaarisay Ansu Fati inuu isagu 2 gool dhaliyay, waxaana la filayaa xidigaas inuu noqon doono ninkii shaqada kala wareegi lahaa Messi oo sanadka dambe la filayo inuu kooxda isaga tagayo. Waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa jilbaha loo dhigay oo Roma ayaa 2-2 ku celisay. Waliba kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa iyadu bareejada la timid. Kooxda Napoli waxa ay ku durdurisay oo 6 gool iyo waxba ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Genoa, halka AC Milan ay 2 gool iyo waxba ku martay kooxda Crotone. Hellas Verona 1 gool iyo waxba waxay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Udinese. Spezia iyo Sassuolo wada ciyaarana, kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ayaa 4 gool iyo 1 ku badisay. Laakiin waddanka Jarmalka, kooxdii la hoolin waayay ee Bayern Munich oo 32 kulan oo xiriira badisay ayaa habeenkii xalay ahaa 10 lamayloobaana waxaa u dhigtay kooxda Hoffenheim. Waxaa lagaga badiyey 4 gool iyo 1 oo guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Hoffenheim. Waddanka Maraykankana, ciyaaraha NBA-da ayaa maraya gabagabo. Kooxda kubadda kolayga ee Miami Heat ayaa habeenkii xalay ahaa kulankii 6aad oo ay kulmeen kooxda Celtics ka soo guuleysatay, waxayna ciyaarta kama dambaysta foodeysdari doonaan kooxda kubadda kolayga ee LA Lakers. Ciyaaryahan LeBron James ayaa kooxdii uu koobabka hore ugu soo qaaday ee Miami Heat ciyaarta kama dambaysta ah ay fooda isgalin doonaan. dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha inta ayaan kusoo koobaya tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamuud mascade, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan.
dowladda maraykanka ayaa ku hanjabtay inay xiri doonto safaaraddeeda baqdaad kadib caro ka dhalatay weeraro ay geysteen kooxo milishiyaad shiica. warbaahinta ayaa soo tabisay iyagoo soo xiganaya saraakiil maraykan iyo kuwa ciraaqiyiina in xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeyo uu ugu digay hogaamiyaasha ciraaqiyiinta in safaaraddooda ay xiran doonaan haddii aysan ciraaq kala shaqayn hakinta weerarada ku socda milatariga maraykanka iyo xarumahooda diblomaasiyadeed. bombeyo ayaanan arrintani uga hadal bannaanka, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in weerarada ku socda safaaradda maraykanka ee ciraaq aysan keliya halis ku ahayn maraykanka, balse ay sidoo kale halis ku tahay dowladda ciraaq. maraykanka ayaa ka dalbatay dowladda ciraaq bisha januari inay qaado tallaabo iyada oo sheegtay inay waajib uu ka saaran yahay inay difaacdo xarimaha diblomaasiyadeed ee maraykanku ku leeyahay dalka ciraaq. dagaal u dhexeeya ciidamada dalalka azerbaijan iyo armeniya ayaa galay maalinkii labaad iyadoo 10 qof ay ku dhinteen dagaalkaasi xilli ay jirto cabsi la xiriirta in dagaalka uu noqdo mid aan waxba layskula harin. saraakiisha gaashaandhigga labada dal ayaa xaqiijiyay in dagaalku si xoogan u socday xalay kadib markii uu maalin ka hor ka bilowday furumaha gobolka nagorni karabakh oo ah gobol ay degan yihiin dad armeniyiina balse doonaya inay ka go-aan azerbaijan. kooxda gooni goosudka ee gobolka ayaa waxa ay isniintii sheegeen in ka badan 15 ka mid ah dagaalhanadooda la dilay saacadihii tegay, taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 39 qof. iyadoo labada dhinac oo midba midka kale uu ku eedeynayo dagaalku uu bilowday ayaa hogaamiyaasha dunida waxay ku baaqeen deganaan iyadoo ay jirto cabsi ah in dagaalka quudo waaweyn sida turkiga iyo ruushka ay ku biiraan. armeniya iyo azerbaijan oo ah laba dal hore uga tirsanaan jiray midooda soofiyeed ayaa waxaa ka dhexeeya muran dhuleed oo la xiriira gobolka nagorni karabakh oo ah meesha hadda dagaalku uu ka socdo, halkaas oo marar badan ay ku dagaalameen kii ugu dambeeyeyna uu ahaa sanadkii 2016. gobolkan ayaa madax bannaani ku dhawaaqay horraantii sagaashamaadkii kadib dagaal ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof, balse ma jirto cid aqoonsan xitaa armeniya, waxaase caalamku ay u aqoonsan yihiin inuu ka tirsan yahay waddanka azerbaijan. wasaaradda difaaca karabakh ayaa sheegtay in maanta la dilay 23 dagaalyahan oo kale, halka 7 qof oo kalena hore loo soo wariyey. azerbaijan ayaan weli aysan sheegin in wax khasaara oo dhinacooda soo gaaray. qaadi federaal oo maraykan ayaa si kumeel gaar ahaan uga joojiyey maamulka madaxweyne trump amarka ah in aaladda tiktok laga mamnuuco gudaha maraykanka. xanibaada ayaa la rajeynayaa in maraykanka ka dhaqan gasho axaddii kadib markii sidaasi ay ku amartay waaxda ganacsiga maraykanka kala hore. maraykanka ayaa ku doodaya inay jirto walaac dhinaca nabadgelyada oo ku aadan shirkadaha shiineyska oo sidoo kale tiktok ay ka mid tahay laga qabo, waxaase qaadigu uu qareennada tiktok iyo maamulka trump uu siiyey ilaa iyo arbacada si ay u kulmaan ayna isla meel dhigaan taariikh ku aadan dhegeysiga kiiskan.
mahadsaned jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya warkii caalamka, halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington. haatana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
macan mays aroo
idaacaddii galabnimo waa nagay intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Ka go'naanshiyaha Mareykanka ay ka go'an tahay inaan laga qaadin xuquuqda aadamaha ciddii lahayd ayaa caddaysay islamarkaana u noqotay rajo iftiimaysa ragga iyo dumarka dibadda lagu beegsanayo xorriyadoodii. Guddida dhowaan la baahiyey xuquuqda aan qofka laga wareejin karin ayaa soo wariyey muhiimadda in culays la saaro hogaamiyaasha Mareykanku in ay hormooda ka noqdaan xuquuqda aadamaha, iyadoo mabda ahaan hogaaminaysa siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. sidaasi waxaa yidhi Peter Berkowitz ee agaasimaha qorsheynta siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda. Ugu yaraan waxay muhiim u tahay hogaamiyaasheennu inay si xooggan uga hadlaan shirweynayaasha salka ku haya baaqa madax bannaanida Mareykanka, salka ku haya hannaanka dowladda Mareykanka ee dhammaan awoodaha siyaasadda ee qaanuuniga si ay u dhaqaajiso cahdiga lagu maamulay, islamarkaana hadafka ugu weyn ee dowladdu waa ilaalinta xuquuqda uu qof kastaa dhaxlay. hormoodnimaduna waa qayb muhiim u ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. warbixinta guddida ayaa sida oo kale heshay in Mareykanka uu noqon karo ka ugu wanaagsan ee horkacaya xuquuqda aadamaha ee dibadda marka ay xasiliso xuquuqda gudaha, ayaa uu yidhi Mr. Berkowitz. ugu dambeynna, xuquuqda aadamaha ayaa waajib in lagu beero bulshada si ay ugu dhex xidhiidhsato habdhaqanka siyaasadda, ayaa uu yidhi agaasime Berkowitz. ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo hormoodnimada xuquuqda aadamuhu maaha ficil la iska yimaadaa, waxay u baahan yihiin in la beero. sidee ayaa haddaba loo beeraa qadarinta xuquuqda aadamaha ee ku dhex beeran qoysaska, bulshada, hannaanka waxbarashada, habdhaqanka siyaasadda ee bulshada ee dhowr nooc oo kor u qaadi kara muwaadiniin door ah inay u riyaaqaan, taasi oo barta sidii ay u qadarin lahaayeen xuquuqda ay hoon yihiin dadka oo dhan. kor u qaadida xuquuqda aadamaha ee dibadda si loo guuleysto ayaa uu hoosta ka xariiqay agaasima Berkowitz inay muhiim tahay in aanan diiradda la saarin keliya baaqa madax bannaanida balse sida oo kale baaqa caalamiga ee xuquuqda aadamaha si loo helo wax kooban oo xudun u noqdo xuquuqda asaasiga ah ee u adeegi karta siyaasadda meel kasta. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.